možemo da ustanemo, braći sestre, da se pomolimo, pa ćemo da kažemo pravo. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što mi oprašćemo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Amin.
Draga braće i sestre, večeras je sa nama otac Serafin. On je nastojatelj manastira Bijele vode po Ljubovije. Verovatno mnogi od vas već njega znaju pre par meseci. On bio naš gost i evo, hvala Bogu, ponovno je kod nas i predstavit će knjigu Flavijan Aleksandra Torika, kao i disk sa duhovnom muzikom u malo drugačijem aranžmanu, koji je on snimio zajedno sa svojim prijateljima, a disk se zove Srpče peva Bogu. Inače, grupa njihova se zove Srpče, a ovaj disk je dakle Srpče peva Bogu. Pored promocije bit će i razgovori na duhovnu temu, kao i prošli put što je bilo, tako da ako neko ima neko pitanje, on može da se obrati otcu Serafimu i dobit će odgovor. A evo sada prepuštamo mikrofon otcu Serafimu.
Pomaže Bog, braći sestre. Drago mi je da sam opet u Pirotu. Nekako kad sam se vratio iz Grčke, prvo sam satio u manastire Koganovo i Sukova. I od tada stalno se vraćam na ovo mesto. I uvek se obradujem. Dobro, večeras je, znači, promocija trilogije Flavijan, koje se sastoji iz tri knjige pisca Aleksandra Torika, Prota Jereja iz Podbaskovlja, koje je napisao 7 knjiga, od kojih su najpoznatija je baš ova trilogija Flavijan, a još su tu knjige o crkovljenje, zatim Rusak, Dimon i Salatila. Mi smo sad preveli smo knjige Otrkovljenje, ona je baš sa štampanjem, i preveli smo knjigu Rusak, koja služi u Rusiji kao udžbenik specijalcima, kao knjiga o vojnom svešteniku i o vojsci, i uzeli se kao jedan priručnik za pobuđivanje rodoljublja kod vojnika. Znači, Salatila je kao, smatra se kao nastavkom nekim Flavijana, mada je otac sam, kad je bio prošli put u poseti kod nas i kad je posetio Beograd i Bijeljinu i još nekoliko mesta Ljuboviju, rekao da je inspirisan tim dolaskom, započeo da piše i četvrti Flavijan. Kad će to biti napisano, mi ne znamo. Eto, mi smo dobili taj blagoslov od Satorika da prevodimo, da izdajemo i promovišemo njegove knjige. I to su knjige koje su u ovom trenutku dragocene, zato što su pisane jednim razumljivim jezikom, većina od vas verujem da ih pročitala, i zato što nema mnogo filozofije, zato je sve upričano. Znači, kroz tri knjige se jedan glavni junak u svojih sve tri knjige je Aljoša, čovjek koji je živeo u Sovjetskoj Rusiji u bezbožne i tako je bio vaspitan. Znači, i od jednog bezbožnika koji postaje polako susretom sa svojim starim školskim drugom, koji se okrenuo veri i monaštvu i postao kršteno monah. On polako, upoznajući njega i upoznajući polako crkvu, postaje vernik, kaja se za svoje grehe, a onda dolazi do duhovnog uzdisanja. Znači, svaka priča očišćuje neku od naših strasti, neku od naših slabosti, i ima jako puno priča. Ali ako ja sam od svih priča za večeras odabrao priču koja se zove Tatjanin muž, koja je u drugoj knjizi koja se zove Život se nastavlja. Znači, ja došao je preobrativši se, pokajavši se za svoje grehe, a naroče se za grehe da su ubistva, sa svojom suprugom se pomirio i onda su, koliko su imali abortusa, tako su djece usvojili i postali su onda pomoćnici otcu Flavijanu u njegovim molitvama i bogosluženju. I tako, znači, kroz ove priče čisti se Aljoša, a kroz druženje sa Flavijom i odlaske na Svetu Goru. Ovdje je isto tako jako detaljno i divno opisana Sveta Gora u sve tri knjige, u dve ove druge malo više i detaljnije. Prolazi do jednog duhovnog ustinjanja u kome glavna stavlja stvari poslušanje duhovnog učenika svom učitelju i sledbovanje njemu, i kroz taj put se i on sam, što kaže, duhovno uzdiže. Večera sam odabrao ovu priču Tatjani muž, zato što mislim da je aktualna. Kako se priča o ženi koja ima muža alkoholičara i koja je došla kod oca da traži jedan blagoslov. A ćemo kasnije tu temu malo i proširiti, produbiti. Mislim da će biti dobra za večera sam promociju. Evo, trudit ću se što bolje mogu. Tatjanin muž kaže: svejedno ću se razvjeti od ovog debila i vi ćete mi bačuška dati vaš blagoslov. Glas je bio žalostan i očajan. Tanjička, Tanjička, smiri se, draga moja. Flavijanov glas zvučao je umirujuće. Nije problem u tome da se razvedeš, već u tome šta će tvoj vasinka da, što će tvoj vasinka da raste bez oca. Bolje bez oca nego sa ovim vešito pijanim kretenom. Tatjana je zaplakala i nemoćno zagrlila Flavijana kao dete, pripivši se uz krst na njegovim grudima. Flavijan je nežno stavio svoj snažni dlan na njenu glavu koja je podrhtavala. Polagano je milovao Tatjanu po prosudnoj kosti, gledajući u mene sa krivicom. Poprosti, morat ćemo malo da pričekamo sa korekturom tog članka za lokalne pravoslavne novine. Poslušao sam klimnuo glavu, u tišini pokazao Flavijanu na torbu sa laptopom i zatim na putić koji je vodio unutar crkvenog dvorišta i sklopio dlanove tražići blagoslov. Flavijan mi je isto tako čutke blagoslovio i ja sam polako krenuo ka lepoj i sezbojnoj letnoj kućici. Naravno, pisanje je manje važno od živih duša koje su glavna svešteničkova briga. Stoga sam odlučio da strpljivo sačekam da se Flavijan ne oslobodi, a umeđu vremenu sam radi na svom umetničkom delu. Flavijan je došao prilično brzo i zavalio se na klupicu nasred mene, naslonivši se na okrugli sto u sredini sobe. Hvala Bogu, Ljoša, za sada neće biti razloga. Tanjuška se ipak pomirila sa svojim verikama i odlučila da započne duhovni rad. Neka pomogne Gospod. A je li taj njen muž mnogo pije oče? Ko griša? Mnogo. Kad ne pije, divan je čovjek. Vredan, pošten. Često pravi nešto sa Simčićem Vasinkom, vodi ga na pecanje, čak mu pomaže da uči. Ali čim popije, makar čašicu, to je kraj. Bez prestanka pije od nedelju dana do 2-3 mjeseca. Dolazeći kući prljav, prebijan, padne, pa mu ne možeš ništa. Još je dobro što nije agresivno pijanstvo mirane, samo ponekad peva pesme i plače. Radi kao nosač u magazinu, a samo im često daju alkohol umjesto plate. Zato naravno alkoholizam cveta. Mada svinja svuda nađe blato, to jest onaj koji želi da pije, napiše se gdje god. Recimo, jedan moj profesor sa fakulteta bio je inteligentan i budan čovjek, vlasnik ogromne kolekcije dela klasične muzike, doktor nauka, autor mnogih patenata, ali neizlečivi alkoholičar. Jednom u 3 mjeseca uzima neplaćeno odsustvo, zatvarao se u stan sa 2 gajbe votke i nedelju dana pio bez prestanka. Pio i slušao Wagnera, jednu te istu ploču svaki put. Bio je samac, vjerovatno nije želeo da se oženi zbog svoje strasti prema alkoholu, jer je shvatio kakav će to biti porodični život. Život mu je prošao između nauke i votke, sve dok nije umro u 51. godini. Nekrštan, ležao je mrtav u stanu 4 dana dok ga nisu pronašli. Strašno, oče, jeste strašno, Ljošo. Alkoholizam uništava milijone života, više nego bilo koji rat ili epidemija. Uništava polako i mučno. pritom mučno i za samog alkoholičara i za njegovo okruženje, posebno za porodicu. Većina problema sa kojim se susrećemo u našoj svešteničkoj praksi su problemi povezani sa alkoholizmom. Piju muževi, piju žene, piju sinovi, piju kćeri, piju roditelji, piju braća, zetovi, unuci. Ponekad ti prilazi neka nepoznata rava Božja, ti izaš po njenom licu, vidiš na što će se žaliti, na muža ili na sina alkoholičara. Žao mi je i samih alkoholičara, ali još više njihovih žena, njihove javne dečice, ponekad prosto poželim da plaćam sa njima. Ali još, zar je alkoholizam zaista toliko nepobediv? Zašto ta vodka prouzrokuje tolike nesreće? Recimo, meni se posvećilo što ne mogu da pijem. Nakon desilica vodke odmah povraćam, a posle me ubijaju glavobolje naravno 3 dana. Tako da ne dobijem nikakvo zadovoljstvo od alkohola. Pitam se šta je to toliko dobro u njemu da toliko mnogo ljudi ne može da živi bez njega. Znaš šta, Ljoša, ja sam se svih ovih godina od kako sam postao sveštenik naslušao tolikih raznovrsnih priča o razlozima pijanstva. Naravno, od samih alkoholičara. Tako oni piju jer su tužni, jer nemaju posao, stan, vikendicu, platu, unapređenje na poslu, jer im nedostaje pažnja ukućana. Međutim, piju i kad su srećni zbog dobijenog posla, zbog stana, vikendice, unapređenje na poslu. Piju zbog nezadovoljne žene, ženu koju ne vole, zbog ljubomore prema voljenoj ženi, tašti, svekrvi, zbog lošeg vremena, zbog stresa, zbog nazeba, zbog umora, za zdravlje, za pokoj duše. Svakakve razloge izmisle, ali sve je te došlo potpuno laž. Mnogo godina bavio sam se najrazličitim slučajima alkoholizma i shvatio jednu važnu istinu. Ljudi piju zbog toga što im se sviđa stanje opijanosti. To je glavni i jedini razlog. Uostalom, i drogu koriste iz istog tog razloga. Uglavnom, tako se počinje da sam stan ne dovede do tako mučnog stanja da se više ne misli o zadovoljstvu već o tome kako da se s njima živci. Suština problema je u sljedećem njošan. Bog je stvorio ljude da bi oni bili srećni. Najveća sreća koja je dostupna čovjeku je život u zajednici sa Bogom, u njegove večnoj slavi i ljubavi. Takav život nam se otvara posle ovozemaljske smrti. U zemaljskom životu dostupne su nam samo blage naznake te nebeske sreće. I to tek onda kad nam Gospod svojim nesaznatljivim putevima očnjene nebeska vrata. Takvi trenuci prosvjetljenja nosi sa sobom životnu snagu nebeske blagodati i osjećamo bezgraničnu radost opštine sa Bogom. Međutim, ljudi koji žive bez Boga, oni koji ne traže njegovu istinu i ljubav, nemaju takvu utehu. Ali pritom potreba i duša na težnjaka radosti i sreći koje smo kao nasledstvo u obliku genetskog pamćenja dobri od Adama nikad ne napušta čovjeka. Đavo koristi tu urođenu težnju čovjeka ka radosti i sreći. Kako hoće? Tako, gledaj. Postoje jednostavna ljudska zadovoljstva i čista zemaljska radost zbog uzajamne ljubavi muškarca i žene, zbog rezultata poštenog rada, zbog blagostanja u porodici, zbog starostnog zdravlja i druge slične radosti. Samo što su ove zemaljske radosti na neki način blede, tihe, nepune mozak endomorfinom, hormonom koji stvara osjećaj sreće do stanja potpune ekstaze. Da bi se osjetilo jednostavno ljudsko zadovoljstvo i radost, treba uložiti trud, istrpeti nešto, pomiriti se sa nečim. Zemaljska sreća i zadovoljstvo nastupaju kao rezultat duševnog ili fizičkog napora. Alkohol i droga svojim dejstvom preskaču taj stepen ulaganja napora i odmah dovode do snažnog efekta zadovoljstva. Ne treba se truditi ni mučiti, samo popiješ piće ili ubodeš se i odmah nastupa stanje blaženstva. Veštačka sreća. Pritom snažna, jaka i inspirativna, kao u osnovu i sve veštačko, na primjer sintetičke boje i mirisi. Kada već iskusite jeftini vid zamjene zadovoljstva, mnogi izgube želju da rade na dostizanju teške zemaljske sreće. a da već ne spominjemo nebesku sreću o kojoj mnogi nisu čuli, a oni koji su, koji jesu u nju redko veruju i ne žele da iskuse. Alkohol danas ne samo da je dostupan, već je i obavezni element savremene kulture. Ako ne piješ, smatra se kao da ne poštuješ one koji piju, kao da si njihov neprijatelj. Uglavnom, kao da nisi sasvim normalan, kao da si nekakav stranac. To je politika došla, politika Sotone i njegovih slugu. Suština ove politike u tome da zameni sve prirodno, Bogom dano i korisno za čovjeka veštačkim, otrovnom zamenom. Tako umjesto istine ljubavi u porodici dobijemo polno partnerstvo, vanbračnu zajednicu i sodomski razvod, umjesto prirodnih namirnica proizvode hemijskih laboratorija napunjene konzervancima i modifikovanim genima, umjesto visoke umjetnosti jeftino i kič, umjesto pravog života virtualnu realnost, umjesto prave sreće kratkotrajno zadovoljstvo. Jer kad Antihrist bude došao na zemlju, on će predstaviti sebe ljudima kao nekakvog zamjenika Boga, a ljudi koji ne poznaju Boga i pravu radost opštenja sa njim, oni koji su se navikli na falš i laži, primit će ga s radošću kao Boga, jer će u njemu osjetiti nešto svoje i poznato. Ali to se neće desiti iz razloga koje navode borci protiv identifikacijenih brojeva, zbog toga što je hrišćansko ime zamenjeno elektronskim kodom, već će to biti zbog toga što su ti ljudi koji će primiti Antihrista kao Boga cijelog svog života svjesno birali između trnovitog puta bogopoznanja i samozadovoljstva i jeftinim vidovima sreće u korist ovog drugog. Psihologija alkoholičara kao i narkomana vrlo je jednostavna. Kratko tajno zadovoljstvo, a nekome posle bude i loše, važno je da mi je sad dobro. Moram se to da platim, ali tek i tek posle. Cilj Sotone nije da pijanice nakomis budu zadovoljni, njegov cilj je da ih dovede do većih muka. Zato se ispod svake pa i najprivlačnije etikete uvijek nalazi smrt, jer je on lažljivac i otac laži. Za to vreme zadovoljstva ističe, no zato to vreme i zadovoljstva ističe veoma brzo i počinje kriza. Nebitno je da li je prouzrokovana alkoholom ili drogom, u razvijenom obliku i jedno i drugo jeste mučenje. A da bi to mučenje prestalo, neophodno je ponovno popiti alkohol ili uneti drogu. I tako dalje, sve dok čovjek ne postane rob, rob alkohola, rob droge, rob Sotone. I nema načina izboriti se od tog ropstva bez Božje pomoći. Svi vidovi lečenja, korištenja fizioloških, psihičkih, magijskih i drugih sredstava za lečenje bolesnih od alkoholizma i narkomanije su neefikasni bez Božje pomoći. Oni mogu doneti samo kratkotrajno olakšanje i zameniti jednu stvar drugom, jačom i štetnijom, na primjer gordošću, bahatošću ili nečim trećim. Tek kada se čovjek shvatiši svoju katastrofalnu situaciju obrati spasitelj, iz dubine duše vikne Gospode umiren spasi, tek tada on dobio šansu da se uhvati za pruženu ruku Gospoda, tako što će napregnuti sve dušane snage, izgrebati laktove i kolena i izaći iz ponora u kojoj su ga uvukle iluzije. Nije lako spasti se, i kao što govori apostol u poslanici Korinčanima, spašće se, ali kao iz vatre. Onaj ko se kao ja bavio alpinizmom zna kako se brzo i lako upada u jamu i kako je teško izvući se iz nje, čak i ako te vuku i pomažu da se popneš pomoću konopca. Postoji još jedna važna stvar, ja uvek uverao pijanicu da on nije bolestan, da je sve pod kontrolom, da on sam može da obuzda svoj strast prema alkoholu onda kada to poželi. Alkoholičar odbija da posluša zamerke rodbine i prijatelja koji vide njegovo propadanje. Na sve njihove savete, nesrećni rob za zadovoljstva ravnodušno odgovara da je sve u redu, da on nije alkoholičar i da će sve biti u redu samo ako on to poželi. Upravo se tu krije koren problema, jer pijanica nema želje da se promeni. To je suština svake strasti, nesposobnost da se poželi izbavljenje od nje. Ako pijanica pod utjecajem moći i nastavljanja rodbine ipak počinje da shvata svoju zavisnost od alkohola, posebno onda kada je ta zdravlje već ozbiljno narušeno, đavo počinje da igra ozbiljnije, sve više, zakaže konopac oko vrata nesrećnika i kada govori, gdje ćeš sada robe, gdje si pošao, ti si moj, ne spraši si nigde. Tada nastupa moment istine, kocka je važena, ko će koga. Sve iluzije na račun toga da je sve u redu nestaju, čovjek shvata da je on samo bolesni alkoholičar, isti kao i oni ljudi koji leže pijani na ulicama i o kojima je još donedavno govorio s prezrenjem, jer on nije takav kao oni. Niko od onih koji počinju da redovno piju alkohol ne planira da propadne ili postane pacijent u bolnici za ovisnike, ali je put od čovjeka koji kulturno pije do alkoholičara mnogo kraći nego što on zamišlja. Kada čovjek krene tim putem, nemoguće da skrene sa njega bez Božje pomoći. Ovo se tiče i problema sa drogom. I tako dalje, pa što je dugačka priča, nećemo celo citati. Na kraju, znači, on, otac Slavijan, kaže da je uspio da ubedi Tatjanu da počne da se vatreno moli za svoga muža. I da se moli Bogu da Bog uzme želju od njega zapićen. Da se moli za njegovo posvećenje, da mu Bog uzme ženu. I ona je to onda prihvatila i pokušala i čudo se desilo. Znači, onda se čovjek izlečio od alkoholizma. Eto, to je sad jedna tema, ali tu su i dve teme. Znači, kod stanca Tadeja sam našao, došla kaže tako jedna žena i žali se da je muž alkoholičar, da mnogo pije. I sad ona se žali na muža, naravno, sve najgore njemu. A otac kaže, pa nije on počeo da pije zbog vrućih krompira. Neko, vjerovatno ima neki dublji razlog. Znači, misle, možda ga nisi cenila, nisi ga poštovala. I tako dalje. Znači, tu sad ulazimo u jedno polje. Možemo pričamo o tome, o alkoholizmu, a možemo da pričamo i o braku i o tim kriterijima, kako se mi, kako se kod nas ljudi udaju i žene, zašto se sad ni ne udaju niti žene, kakve kriterijume mi tu, što kaže, preduzimamo, na što smo navikli, a kako je u stvari realnost. Mnogo stvari se dešavaju, znači, potpuno pogrešno. Današnji čovjek veruje više u ekonomiju nego u bilo šta. I sve je podredio tome. Po nekoj inerciji 70-ih godina, za vreme znači, komunizma tvrdog, da je sve se podređivalo tome da deca uče škole, da završe fakultete, da puno magistriraju, da studiraju. I dalje se tako ponašaju roditelji. Nekad iz čiste sujete, znači da bi, zašto da dete komšije ima fakultet, a moje da nema, pa ne završi menadžment i tako da imamo, znači na jednog radnika po 7 do 10 menadžera i kako šta će onda oni da rade. Niko o tome ne razmišlja, ali važno je sad diplom. Onda u to vreme, znači kad treba da se žene udaju, kao naše bake, kao što se radi, znači, sa 18 godina i do 20 godina već su bile udate, do 30 već su izrodile petoro ili sedmoro dece. I kuća se napravila i čovjek u tim najjačim godinama se koristio svoju snagu baš za te najvažnije stvari u životu. Današnji čovjek ako završi fakultet sa 30, onda doktorira sa 35 i počne život sa 40, a nikomu ne garantuje sa svim tim diplomama će naći ikakav posao, a onda još, znači, kad mu ponude da čisti klozete ili nešto tako za 20.000, on to ne može da prihvati, onda sedimo kod kuće i što kaže, čekamo da nam mama i tata skuri ručak. I na kraju, kako je Duško Radović lepo rekao, kaže, na kraju se sin premestio kod roditelja u starački dom, jer nije mogao više bez njih. Znači, to su sad sve neke teme za razmišljanje. A deca koja bi htjela da se venčuje, da se mu sazvajati nekom godinom, roditelji ne daju, zato što nisu završili fakultet, nisu završili školu, a onda radi natraju na abortuse, ako neko ostane u drugom stanju, znači, tako da ta deca započne život sa smrtnim grešima, sa bludom i sa ubistvom. jer posle celog života otplaćujemo tu divnu mladost, kako se to naziva, mladoško vreme i studentsko, koje se svi rado sećaju, zato što smo upali u katastrof. Što postoji veliki neslog i veliko nerazumevanje po svim tim pitanjima, jer smo mi upali u jedno vreme, znači bezdružništvo, koje je na neki način forsiralo i napravilo takav program, znači da čovjek teo i nešto mora da upadne u sve te stvari. Drugo, što mi na svim našim proslavama islama zaista se jako mnogo konzumira alkohol i bez ikakve kontrole i tako dalje. Znači, i što kaže ovdje otac Stoik, vrlo je mala ta razdaljena između čovjeka koji kulturno pije i čovjeka koji posle više ne može da spiče. Jer se vrlo lako pravi ta zavisnost. Pogotovo kad se piju jača piće, znači jedan, dva i tri, već treće piće stvara jednu vrstu zavisnosti. Ako se prođe treće i četvrto, onda, što kaže, posle izvjesnog vremena, ako čovjek ne popije, već osjeća potrebu da na nešto popije. Znači imamo, eto, to su neke teme koje sam ja sad načeo. I imam ja i neke predloge kako da se neke od tih stvari rešavaju. Znači, to sam i govorio na teološkom fakultetu. Pošto Slavijan dotiče sve teme u sve tri knjige, tamo sam uzao temu kako da se studenti sačuvaju u studentsko doba. Znači, i onda sam im predlagao, ako već naiđu u studentsko vreme na dobro devojku, na dobro mladića i mladić na dobru devojku, zašto se ne bi venčali, a posle završili fakultet. Jer ovako se živi u grehu po 7-8 godina i posle kad mi hoćemo lepo da živimo, da imamo porodicu i zdravu decu, onda dođe đavo da naplaćaju sve te grehe koje smo, jer za jedan bludni greh, znači crkva daje godinu dana odlučenje od pričešća. Ako smo mi u slobodnoj vezi 7 godina, onda koliko se tih grehova zaradimo u 200-300 godina da nešto nam se pričešćemo. Znači, s druge strane, a šta je važno? Znači, pošto su roditelji uglavnom veruju u ekonomiju, onda se stavlja ekonomija na prvo mjesto i fakultet na prvo mjesto, a da će deca živjeti u grehu, da će zaraditi tim grehima posle jedan težak i mukotrpan život, to njih ne interesuje. Svako gleda neki svoj cilj, a tu je sve daleko od naše vrede. Znači, moj predlog da se, ako se već tako desi, ili da se venčuje, ili da se uvede veridba. Če ako nećemo baš za pravim venčanjem, bar da uvedemo veridba, to je ipak obećanje pred Bogom i sa stavljanjem prstena, znači to je zaista zalog. Znači, obećavali se dvoje da će živjeti, da će se venčiti. Pa je opet neka druga situacija nego kad se živi samo u slobodnom odnosu, kao što danas većina živi i misli da je to sve u redu, pošto ceo sve tako radi. Ako ceo sve hoće da ide u pakao, ne možemo mi. Možemo da se odlučimo na nešto drugo. Kako se, znači, kad se sjetimo, kad pogledamo tradicije naših roditelja, kako je to bilo, znači sve je sad totalno izopačeno. Ono što su se naše bake i prabake stidale, danas se promoviše kao nešto dobro. I kako je sam Gospod rekao, ono što je za Boga mudro, to je za ljude ludo i obrnuto. A naše je da se vratimo na te vrednosti, jer reči Gospodnje neće proći, zemlje i nebo će proći, a reči moje neće proći. Znači, ne možemo mi sad da kažemo da bludni greh nije bludni greh, nego da je to fizička potreba. Kao što imaju tendenciju, kako smo u društvu pitali svešnici, šta da radimo, to je ta fizička potreba, koliko da odlučimo mlade koji žive tako u divnom braku, od pričešća koliko ne da postoje da se pričešće. Ja kažem, ja tako ne pričešće. I moraju da se odluče. Ili za veridbu, ili za bračnu zajednicu, pa onda postoje, znači da se pokaju, nemiran period čišćenja, živio kao brat i sestra, pa posle toga da ih pričatim, pa da ih vraća. Pa da bude kuća na kamu. Znači, kad tako radili, kad je to bio naš ispit pred bracom, onda bi mnogi brakovi bili kako treba. A onda treba i da pazimo s kim se, znači, s kim se mi vezemo. Vezemo se sa fenomenom, drugom porodicom. I kako je zamišljen brak? Znači, brak je zamišljen da dvoje ruku pod ruku zajedno, znači, idu sa putu spasenja. Ako jedan malo poklesne, ovaj drugi, treba da ga podigne. Ako ovaj prvi poklesne, onda onaj drugi treba da ga podigne. Znači, mi treba da gledamo s kim se vezujemo. A ako čovjek bio normalan, pa se propio u braku, najlakše je pomislite da on je ne valja i da ga odložimo u kanticu za čubre. A najverovatnije da smo mi uzročnici toga, koji sada tražimo uzrok u sebi. Ako je poklekao, trebamo pomoći da se digne. Jer venac dobio je samo dvoje ako ih drže do kraja. I ono što je Bog sastavio čovjek da ne rastavlja, zato je dao samo jedan razlog, znači za razlog braka, a to je predljeb. Ako nema predljeb, ako sad on ne zaradi dovoljno novca ili sad pije, ako nije pio i sad radi ovo, ono što se nama ne sviđa, to nije razlog za razlog braka. Crkva se snihodi, zato što ljudi se rastavljaju, ne žive zajedno, onda se ozvane neko s drugim, ali s trećim, a ne bi živali opet u budnoj zajednici, crkva pristaje sad i na takve brakove. Ali mi Božju zapovest ne poštujemo tako. I to mora da se plati. Ako smo jedan brak tako izgubili, onda nosimo svu težinu tog braka na leđima, pa kad ulazimo u drugi brak, mi nosimo dva braka, a ne jedan. Pa nas onda taj teret duplo opreće. Ako mi nismo spremni, a obično mi svoje suete mislimo da će taj drugi brat da nam donese sreću, da ovdje smo izabrali čovjeka koji ne valja i tako dalje i tako dalje. I zašto se sad toliko mladih ne odluči na brak? Pa zato što jednostavno kad vide kakvi su brakovi roditelja i naše generacije, to je čovjek da se uplaši. Prvo je taj strah. Onda sada ekonomija je totalno, što kaže, nesigurna, niko ne garantuje ništa. I ko što mi verujemo više u ekonomiju nego u Gospoda, onda je to tako. A šta nam Gospod kaže u Ivanju? Ne brinite se šta ćete jesti i šta ćete piti. Kaže, pogledajte, svi se ne brinite, niti žene, niti ovo, niti sebi, pa ih Gospod hrani. A vi se, kaže, važnije, pretežniji mnogo od ptica. Znači, kad sam se ja oženio, imao sam 100 maraka platu, moja supruga imala 100 maraka i hilja bila 300 maraka u Beogradu. Mi smo mogli da živimo u zajednici, jer su uslovi bili takvi da je to bilo nemoguće. I morali smo tako. I onda sam se ja uplašio u prvu, depresiju. Ja sam prvi put trebao da imao odgovornost i da sad išao mi je porodicu i sve ostalo. Međutim, pročitao sam tada ovo evanđelje i onda sam vidio na delu, zaista sam poverovao. Još nisam bio kršten. I vidio sam svakog mjeseca da nekako smo mi mogli da platimo sve te račune i imali smo dovoljno da preživimo. Pa je došlo jedno dete, pa drugo dete, pa treće dete. A Gospod ako da dete, on će dati i za dete. Ako mi danas pokušavamo da sve svoje probleme rešimo, pa onda da se oženimo, kad napunimo 95 godina, neće nam biti do braka. Znači, mora čovjek ranije da se odluči u onim godinama kad ima snage, ako nađe istinski osobu za koju poželi da bude majka njegove dece i da ona poželi da taj čovjek bude otac njene dece, onda treba ući u bračnu zajednicu. Znači, u bračnu mentalnu se dobiju blagoslovi. Znači, ako uđemo čisti, kažem, pošto ste čisti, ušli u brak.
posle daje se znači tri blagoslova na blagostanje, da imamo više nego što nam treba i drugima da pomognemo, blagoslova na dobro potomstvo, na porodu dobro potomstvo i blagoslova na dugovečnost. Sve nam to Gospoda i daje nam anđela čuvara, znači za tu porodicu na velike. Znači, mi se lišamo svega toga i bez tih blagoslova hoćemo prvo da sredimo našu ekonomiju i sve to. I tu je taj veliki problem. Ekonomije više nema, Gospod se naljutio i možda će da nam ukine svaku ekonomiju. Da se vidi onda ko veruje u Boga, a ko veruje u ekonomiju. Znači, ko se uhvati za ekonomiju, onda neće imati zašto da se drži. Zato toliko sad i ljudi koji imaju psihičke bolesti, koji padaju teške depresije, koji se odlučuju na tom ubistva, koji padaju u dugovi i tako da je, tako da je. Nema problema koji se ne može rešiti. To je samo prevara demonska, znači i ljudi koji ne okrenu Bogu i ne nauče se toj borbi, onda tu borbu izgube. Evo ja sam toliko sad znala vam je pričao, a sad hoću da vi vama pričate. Ono sam postavljate pitanja u vezi sa svim ovim što smo malo pokrenuli. Slobodno, pa ćemo tako u diskusiji o tome razmatrati, a potom ćemo malo predstaviti i naš CD, jer na, uvijek smo dobijali nekako pesmom, smo sve, mnoge bitke dobijali. Pa mi kad uplašimo zbog te ekonomije, mi zaboravimo i na pesmu i na sve. Zato smo mi odlučili da malo i tu pesmu promovišemo, jer uz pesmu je sve vaše. E sad vama dajem na riječ. Važno je prvo pitanje. Ajde, brate, možda ćeš ti neka. Aj, prošli put. Aj, ne,
nije prošli put, a sad. Prošli put sam bio inspiritan.
Pa i sad ću je to.
Sad je to. Treba mi malo vremena da raditi. I ova je tema delikatna u kratku koju nemam onaka. Ne bih se ovaj nisam toliko kompetentan, a lično da mogu da tako pitanje počnem sve o neko bolje da drugi.
Evo neko sveštenka.
Pa ja bih pitao, ali ne baš u vezi Branka, nego ako možeš to se da vam kažete u vezi nove knjige, ali sam sam tolik. Čuli da pišem ovu knjigu, ne? Ovako kao da sada već nešto drugo.
Pa on je samo to rekao kad smo bili na susretu u Bijeljini, da je inspirisan dolaskom ovdje započeo na radu na četvrtom slavljenju. Kako će to biti knjiga i kako će on napisati, to mi ne znamo o tome ništa. Sad najnovu knjigu koju smo preveli, koja je pred Šantanim, ona se zove Otrkovljenje. I jako je dobra knjiga, znači otac je rekao da je jako mnogo vremena gubio kad dođe čovjek koji je poslano iz van crkve i ne poznaje ništa, da mu objašnji te osnovne pojmove. Da mu treba po 2-3 sata da se nekim razgovara, da bi to, da bi mu to objasnio. Da se ne bi onda kako mučio, on je odlučio da napiše knjigu i kad dođe takvi ljudi da knjigu, može pročiti na ruskim, pa dođe za nedelju dana, pa ćemo da pričamo. I pošto sam i ja tako mnogo provodio sa ljudima u istim takvim razgovorima, mnogo sam se obradovao toj knjizi. I eto sad ćemo uskoro da je izdamo. Ona je napisana više prema Ruskoj pravoslavnoj crkvi, a mi smo stavili svuda fusnote o tome šta se odnosi na Rusku pravoslavnu crkvu, a kakve su razlike kod nas. Međutim, suština je naravno isto u pravoslavlju svuda, one suštinske stvari su tu jako lepo objašnjene. Da svako može da razume i da se ne boji. Ljudi kad dođu u crkvu, obično se boje, mi nemamo mnogo vremena da im objašnjavamo, onda nam je dosadno da je nešto pričamo po 100 puta, a uvijek neko dođe nov. to kaže u crkvu koji, kome treba opet objasniti. Kod Rusa postoji jedna osoba u crkvi koja se zove starost. To bi bilo kao neka mesta crkvenjaka koji pazi za vreme službe kako se vernici ponašaju. I čim vidi da nešto nije kako treba, on priđe i opomene i tako dalje. Ako vidi da prilazi neko da se pričati, a nije se ispovedio, on dođe i izvuče ga iz reda. Znači, jer to kod njih nije zazvodno. Znači, tako da, mi nemamo, tako da nemamo ni oči na leđima, pa ne znam šta se dešava kad služimo i onda se svašta i dešava. Tako da kod nas, kad teže za vreme službe, jedni ulaze, drugi izlaze, treći je pale sveće, ove šuškim sa kesama. Znači sve to ometa službu. Ja kad sam došao, sve u mene su naučili da ako dođe na vreme, znači pre početka liturgije, onda imam pravo da ljubim ikone, da pale sveće i da sve to radim. A ako dođem posle početka službe, nemam pravo ništa toga, nego samo da stavim da se ukopam na mesto, prvom koje vidim slobodno, i da pratim službu. Na taj način neću ometati nikoga, već ću biti sablazan i tako dalje. Znači, i kod nas i kod Grka je to nije baš, nije tako narod naučen, pa se nekad osjećamo kao da smo na pijaci, ali na crkvi i tako dalje. Eto, to mi ko sam. Jesi se inspirisao sad?
Da
je krema, ali to. Da čujem
neko
pitanje,
pa
da vam to pogledam. Dobro. Evo,
daće
vam ti šanci onda.
Da.
Izvod, ajde.
Ako bi se mogli se raditi malo na problemu alkoholizma, pa nešto širnije o tome da se evoke i tog iskustva i znanja o tome i uopšte.
Da. Pa, evo ovako, znači postoji demon alkohola, kao što i postoji demon droge, postoji demon pušenja. Baš je tada opisivo kako ljudi pušači kad dođu kod njega, on vidi demona pušenja kako skoči na drvo, kad to njega služi manastir. I onda oni dođu i ne pušaju i tamo stavljaju se mole Bogu. Sve, a kad izlaze napolje, on skoči na rame i počne da ih udara i kaže, ajde puši, puši, da mi odlaga zapravo. Pa tako, postoji i demon alkohola, a stvara se zaista zavisnost. Evo, znači, što se popije jedna čaša, pa druga, znači tu treba reći stop. Tu se ne stvara nikako zavisnost. Jedan, dva, a treći nema. Znači, ako se tako naučimo da kontrolišemo, onda nećemo upasti u tom. Znači, čim se mi opustimo, pa treće, pa četvrte, pa tako dalje, polako, kao što sam rekao, pogotovo reakcija, kad se pije, ko se kod nas mnogo pije, suza, u principu čovjek postaje zavisnik. Ima ljudi koji se kontrolišu, ne daju da nikada se mnogo napiju, ali ako on stalno pije tako, on je jedna vrsta alkoholičana. Pa kao i sve, kao što je pušenje tiho samoubistvo, tako i alkohol, isto tako. Znači, čovjek pada pod vlast demona. Znači, više onda nije svoj. I onda mu slabi sve. Znači, tako čovjek će biti mrzovoljen ako ne pije, znači, niti će moći da se moli, tako dalje. Prosto, djavo će da mu sugeriše psovke ili hule, kad god krene da se moli, tako da. Najgore što tako čovjek ne prizna, što kaže da ima problem sa alkoholom i jednostavno stalno misli da može da se reši. I on može i da postigne periode potpune bez pića, znači da po nekoliko mjeseci ništa ne pije. To su pravi alkoholiči koji ne piju po nekoliko mjeseci, pa onda kad popiju, onda se što kaže unesreće i tako da. Znači, kao borba protiv svake zavisnosti, znači ako se takav čovjek najviše se izvrši ljudi kada je u manastir. Znači da ima stalno moći. Pa mogu bi i u crkvama i kad ima i oni snage da se mora, tako čovjek nema sam tu snagu i treba mu pomoći. Pa evo kao što bih predložio ovaj otac, znači prvo treba svi da se molimo da mu Bog uzme ženu. To je najvažnije. Znači, i za njegovo prosvjećenje. Znači, i kad do njegove sveti dopre da je on u problemu, čim on sam počne da se moli, onda već i naše molitve i njegove dovede do pravog puta. Dok god samo mi hoćemo, a on neće, mi možemo da dobijemo trepavice, no pa će čovjek da ide istim putem. To je taj problem. Znači, zato je, ako ne možemo drugačije, znači u porodici, treba se molimo za prosvjećenje i za da mu Bog uzme ženu. S druge strane, tu se stvara ona igra. Znači, čovjek, recimo, najčešće pije u braku zato što misli da ga žena ne voli. To je jedan od najčešćih razloga. A žena kaže, to što on pije, ona ga sve manje voli, to ga više grdi. I znači tu se stvara začarani krug. Znači, niko nikom ne pomaže, nego praktično jedno drugo teramo u sve veći greh. Ona pada u veći greh osude, samo se žali na njega i tako dalje, a on onda traži još veću utehu u piću. Znači, tako ne možemo da pomognemo čovjeku koji pije, ali znači, treba da se trudimo da budemo dobri prema njemu i da ga izvučemo iz tog stanja, da mu ponudimo nešto drugo. E sad, to je to, negdje su situacije došle i dođe do fizičkih obračuna, do takvih scena, da prosto ljudi nemaju snage, da se upuštaju u nešto tako. Ali opet, ako se okrenu u Gospodu kako treba, Gospod će dati pravu pomoć. Znači, strano,
odnosno nekaj koji može ponašanje? Jer je to ovaj na slučaju, ili će, ne mislimo praviti da je sve u red za
Gospod će te naći. Svaka situacija je drugačija. Mi ne možemo da damo generalno pravilo za nekoga. Ali ako smo pokušavali samo kritikom godinama i to nije ostalo, pa je da probamo nešto drugo. Znači da probamo nešto nekom drugom metodom. Ako smo se pravili da se u redu, pa ide kako ne treba, onda opet da promijenimo metodu. Možda je
problem u nedostatku uzajemnog poštovanja u radu.
Pa naravno, odakle to se i počne.
Jer zapravo, upravo to, odakle i potiče, jer nekada biramo bračne drugove na sumnje. Odnosno, večeras sam ga upoznao zgodan ko oko.
Da.
Idem sa njim, priča je završena.
E to
možda je smešno ako neko kaže, ali nimalo nema smešno u tome proveriti ko iz kakve porodice potiče. Možda će nekome biti smešno u ovom trenutku i ako kažem da mnogi ljudi kupuju svinju na pijaci pa pitaju da li baca na mast ili na meso. A kad biraju bračnog druga, onda je to... To je taj svijet ima u sveđa.
Da li više na ovog unta ili na...
Pita se, ako je ker, ako drži rek, da li donosi lovinu ili je dalje. Ako se bira bračni drug, onda je to ovo je vesela i dobra žurka, dečko dobar ili vidi ovu curu, goli pupak, sve 60 alki, odlično paše uz mene, sve su dragan,
pade
se oči. Ja sam 45. godina u braku, znači ne kaže se svuda među mleko, toga nema, ko kaže taj laže, jer smo živi ljudi i svako kaže nekad reč više zbog koje se pokaje. Znači imam svoj brat kao uzor, imam brat svojih roditelja koji je trajao 48 godina i brat babe i dede koji su bili sa nama u kući koji je trajao više od 50 godina. I mogu da čitam da je meni bilo kao detetu čudno, kasnije više ne, ali moja nana je imala običaj da kaže, ako mi dođe kum u kuću, nikad me neće biti tako sramota ako mi kuća nije sređena, kao kad uđe Marko, moj deda, jer je pred njim sve moralo da treba, a ona da bude tu nad njim. Znači, muž je vodio računa o financijskoj strani porodice, o ženi, o deci, o svima, o domu, a žena je sa svoje strane vodila računa o mužu, o tome da sve bude spremno, o deci da odrastu i da budu vaspitane kako treba. Komšija naš izlazi iz kuće i kaže ženi: Jovanka, a ona trči za njim do pola ulice da mu otrese svaku blačicu sa kaputa, iako zna da je pošao u kafanu sa društvom. A on kaže: Jovanka, ako ne dođem za ručak za večeru, nemoj da me čekaš, ali vi imate sve u kući. Nije bilo razloga da i ako popije nešto, pravi lom po kući i maltretira u kućane. To nikako ne znači da je piće nešto što treba odobriti. Ali ako danas pogledamo, evo nedavno, pre neki dan, prolazi žena sa mužem i prijateljicom i dete od nekih 4-5 godina. Dete trči, vrišti, ona se ušibljočila pored deteta, muž trči da uhvati dete za uvo, za ruku, da ga stigne po ulici, a ona kaže prijateljici: pogledaj ga, moj muž je sav smeten, ne biva ga ni za šta. Treba mu vreme da se rasali, da vidi šta treba da uradim, da kaže normalno, ali kad se njih dvoje rasane, onda dođu u situaciju da ne znaju da li dete da zove čiko ili tato, ili tetko ili mamo, jer već krenu svaki svojim putem. A ono što se prvo zaboravi, to je molitva. Činjenica je da je i u prvi put sosem na jutrenje molitva ta koja je odškrinula vrata blagostanju da uđe u dom. Znači, nije niko nikome vadio oči dok je otac kockar gubio poslednji novac u susednoj sobi, a u maloj sobici su se majka i deca molile da mu Gospod otvori oči duhovne, da mu povrati um, kako bi moja nana rekla: ako Gospod želi nekoga da kazni, on mu prvo uzme pamet. To je bilo iz njene tradicionalne narodne mudrosti. Eta, neko će da kaže da ni onaj način života možda nije valjao, jer da nismo živeli, jer nam je danas zastareo, težak, da je ovo mnogo bolje. Međutim, po nekim poslednjim podacima, svaki četvrti brak u Srbiji je razveden. A to je nešto mnogo strašnije. A možda će neko da pita, pa dobro, kad nije bilo ranije tih razvoda, šta je onda radio ako bi storija, kome je trebala? Pa verovatno je bila ko strašilo u vinogradu, za ne daj Bože, ako treba pomiriti, a ne razvesti. Tako da mislim da nama danas, kod svih problema, ne samo problema alkohola u braku, nego kod svih problema nedostaje trpeljivost, uzajamno razumevanje i molitva. Nedostaje nam vera u Boga. Ako bi mi beskrajno verovali, ne bi imali razloga da sumnjamo da nam on neće pomoći.
Hvala veliko na pitanjima i na odgovorima. A sad smo našli tu jednu temu, znači o kriterijumima. kako se ulazi u brak. I to ste baš strašno opisali. Naravno, naše se javno mnjenje formira kroz školu i kroz, naravno se kroz hollywoodske filmove. I kroz uopšte te filmove sa zapada. I tako se formiraju naši ukusi i, nažalost, i izbori. Ima divna knjiga oca Ivije Šugajeva, opet ruskog sveštenika, koja se zove Jednom za ceo život. I on je tu baš to naglasio, kako, šta treba mi da gledamo kad biramo ovaj supružnika. Kako je vrlo važno da se upoznamo, da upoznamo porodicu, pre svega. Da vidimo ko je i odakle. Pa onda da vidimo kako se on ponaša u toj porodici. I kaže, znači ako vidimo da taj čovjek svoje roditelje ne poštuje, da se da viče na njih i da ih naziva pogodnim imenima i tako dalje, to znači da se u braku on tu ženu da bije. On se pokazao. Znači, ako sudisan je dobar, pažljiv, poslušan, tako da je, onda će biti takav i prema svojoj ženi i svoje porodice. Znači, to je vrlo su važne te stvari. I kad se, baš kad se čita na venčanje, to se pomolimo za roditelje koji su temelji. Znači, jako je važno onda da obe strane roditelja daju blagoslov za brak. Kako je to kuća bez teme, ako se jedni ne slažu i tako dalje, ko mi se ne ukradamo, pobegnemo i tako dalje. Ali evo već generacija mojih roditelja nikog nije pitala kad se ženi ne dao, neko svako prema svom tijelu, pa šta ćemo da kažemo li za ove današnje i tako dalje. Znači nisam se učin, tačno to da nema vere, da ima vere, istinske vere, onda bi to sve bilo drugačije. A mi smo nekako naučili uvijek da tražimo izlaz na neku drugu stranu. I nije Bog kod nas na prvom mjestu, kako kaže prvom zapovijed. Samo da se trudimo tu prvu zapovijed da ispunjamo, pa već bi sve bilo drugačije. Znači, da ljubimo Gospoda Boga svim umom, svojim svojom dušom, svojim srcem, svojom snagom, svojom. Ko to od nas radi? Gotovo niko. Znači, i tu je taj problem. Mi ćemo odmah, kažemo, pogrešni kriterij, mislim da gledamo da se okreće, se kaže, da je uvijek za tim mladićem, kakva kola vozi, da ima para i posla i tako da je, da li završi ovo ili ono. A sad ne kaže, najvažnije je bude srodna duša. Ako se nađe dve srodne duše, to je već dovoljno. Da, jako je onda verovatno da će uspjeti taj brak. Pa je rekao da je dobro da ne budu iz velike daljine. Znači, supružnici, jer onda su to dve različite kulture, kao dva različita sveta. A mi se ne libimo danas da uzmemo ženu iz Amerike ili iz druge vere i tako dalje. Opet, i to je dopuštenje po Božem promisu, tamo kaže apostol, ako ti se naučio da živiš sa nerodnom ženom, nemoj da ostaviš, znači još je muž spasiti ženu i žena spasiti muža. Znači, opet je ljubav iznad svega, ali treba puno pretrpeti. Kad su tolike razlike i tako dalje, onda je otac Ilija uporedio kao brak sa dva kamena u braku, koji su puni nekih škriljata onako i čoškova. I onda kad mišljamo taj brak, kako se oni taru jedan na drugi, postanu glaski, onda će ostati u braku, odnosno taj će brak da ostane. Ako svako uče na svoju stranu, onda će da procepi jednu rupu ovaj na onu stranu i ispašće iz braka. Znači, nije brak napravljen da svako iz sebe nešto svoje. To poštovanje odavno, znači zašto je NATO bio toliki na porodicu patrijarhalnu? Zato što dok je bila patrijarhalna porodica, to je mala crkva, bila je jaka mala crkva, a kad je jaka mala crkva, bila je jaka i velika crkva. I onda djavo to nije imao pristupa šta da radi, zato je udar odmah bio baš na tu porodicu. tako je udareno i da se ono raspadne i da se ljudi natrljaju gradove, da postanu osuđeni ovakvi kakvi su danas i da postanu slabi i raslanjeni. Znači, mi ne možemo sad da vratimo 19. i 18. vek, ali možemo da upotrebimo ono što je dobro. Ko nam smeta da se udružimo nas 3 ili 5 i tako dalje, pa da zajedno jedni drugi pomognemo. Ranije postavljamo moba, pa se tako radimo celo, provodimo jednu i jednu pa drugu, pa na kraju svima uradimo i svima dobro. E sad ne možemo, zašto je smisla 3, kad smo 3 Srbina zajedno, onda su to 3 partije, 3 različita mislija, 3 politike. Sve moramo da se shvatimo, znači ne možemo se razgovarati. Pa moramo te stvari malo da prevaziđemo, da počnemo da pomažemo jednim drugim. Niko nama neće pomoći ako mi sami ne uzmemo da pomažemo jednim drugim. Je bila je kreacija.
Pa ovako će, razmišljam svoje vreme, kad sam prešao samo treba zvaditi, gospod Čudu sam morao se smaju objaviti hvala tvoju. Pričat ću jedan tvoj lični doživljaj. I pričat ću svoj jedan lični doživljaj. Bio sam, jel se čuješ?
Reče.
Bio sam u prošle godine u manastiru Hrvim Sigmanom sa našim zaštenikom posle veličanje posvedenja. Smo trebali da pročitamo molitvu jedne devojke koja je bila djevojna, osvjednuta, posvjednuta mnemonija. Što govorim ovo? Govorim, pošto ste malo zapomenuli, i mnogim koji pokaže crte evanđelje jadići se mnogi važni bogovi malo pred spekulimi djavola kao političara imamo takvog demona, demona političara imamo demona svetrovnika imamo koji se predstavlja kao bog monca. To je isto važno, idemo. A imao sam prilike, tako da kažem se kako izradim, da upoznam u tom momentu kad se to desilo, posle pročitanja molite, kulturnog demona. Malo se nešto možda hoći, znači mi se što će, ali zaista je tako, i evo, znamo kako nam društvo sam neko opominje i kaže, a budi kulturan, budi pristojan, budi ovo, budi ono, ver, ako je treba da bude. Ali ako je to u Hristu Isusu, Gospodu našem. Ta važna kultura, važna moda, važno predstavljenje, da bismo se pokazali da drugim ljudima da smo pametni, da smo umni, da smo bogati, da smo ovakvi ili onakvi, sve nešto u neku superlativu. Naravno, to treba da bude, ali kad smo zajedno u zajednici sa Bogom, živimo u zajednici sa Bogom, nastiću priču o toj devojci koju smo čitali molitvu. Strašno je tako i osjećaj i opisati i oci. Ovo je svešteniki i svešteniki monasi. Znamo kako izgleda kad čitamo molitvu takvom nekom koji je nadradao, ali eto, i gospod nas uči svetom evanđelje, znamo da nam kroz mnoge muke treba proći da bismo ušli u Carstvo nebesko i da je uzet put u Carstvo nebesko. Čitali smo te veliki molitvu, posle molitve smo seli u salon da se
ukratko bi da razgovaramo. Kada se zove kog sebe preko puta mene poznao po imenu, ona je spustila pogled, zove prema zemlji i počela pustila tihove neke onako, ali vidio sam da su ne svaki daši, da nisu prirodni. Imao je manastir, mi je rekao, kažu će pusti nekaj. I kad smo pošli, da istrati u majku njenu i bilo zajedno, ona se okrene prema meni i kaže mi, stvari, onaj nečarki iz njega kaže, u sebi, ja sam kulturan demon, blagoslovio se daje čast. Ja sam u Zakrskoj imao, to mi je strašno, poslije da sam razmišljao o tome, a eto, koliko ima i našem društvu. I neka i sila koja nas porobljavaju ljude, svakog od nas i mene, svakog čovjeka. Kako je demon lukav, kako je presidan, kako se pretvara, kako je, kako ga gospod naziva, laža i otak laži. Znači, spreman je da se presluče i obuče mnogo dela, da bi nam se prikazao, da bi nam pokazao nešto da je dobro, da je nešto, pa je sam u znak napretka kao današnjim i društvom. Danas, jure nas u Europsku uniju, a dobro, nećemo o tome, ali trebalo bi o tome da se priča zaista. Mi se vadimo ka Hristu, mi smo pozvati smo, stvoreni smo po liku Božem, po obrazu Božem, po podobju Božem, pozvati smo da idemo u Carstvo nebesko. Znači, da imamo lik Božem sebi, imamo slobodnu volju. Ne trebamo da dođemo da na niko ugrožava našu slobodnu volju. Sad, mene bi više pričao, mislim da ostavimo i drugima sad, ja sam sad dali se jaki drugi, od mene što je to da pita. Ja sam sam prije od toga i pričam. Da ne bi možda koliko.
Čitam sad samo pouke Osa Pajsija Filandarca, koji je bio i iguman sveto profesora Pčinskog. I sad zadnje pouke što sam čitao, on navodi primjer svete Save Egičanke, koja se 10 godina borila sa bludom strašću i nikad, kaže, nije od gospoda tražila da joj uzme tu strast. Mi smo danas raslabljeni i često tražimo od gospoda da oduzme od nas nešto, kao što rekao, da oduzme ženu od ovog alkoholičara. A ona je molila Boga samo da je da snage da je izdrži. I mnogi svetitelji su tako prstupeni, znači sveti nektar je to poznato, drugo godine je bio bolestan. A svoje molitvo mi je rečio sve bolesnike. Pa se ga sretno jedno zamolio, kaže, pa oče, pomolite se za sebe. A on kaže, zna Gospod zašto mi je ovo dao. I nije hteo da se ne smoli. I mnogi su sve tako bili stalno bolesni i sve su drugi lečili. A Gospod je dao taj dar, znači onaj koji je bolestan, on se osjeća sa bolesnikom mnogo jače nego onaj koji je zdrav. Kao što je onaj koji se romahom, kao se sastavljaju se romahom i milostivije, sve to od Boga to, jer Boga ti nema taj osjećaj. I ono što hoću ja kažem, znači kad bi mi živali po Bogu, onako kako nas uči Sveto pismo, samo kad bi se setili naših baka i zeta, kako su oni živali, znači bila je sramota ući u brak devojci, a da nije nevina. Praktično, bilo je slučajno da se vrati, mlada, znači ako taj osob nije bio istina.
a danas je sramota obrnuta. Znači da se uđe men u brak. Međutim, kad se upada u te greše od mladosti, znači, to možemo da vidimo na licima devojčica koje upadnu u te bludne greše sa 13 ili 12 godine i tako dalje, da ta lica više nisu dečija. Ona se potpuno izmjena. Počne da liče na demona koji ih napada. Zatim, znači, kad mi nakupimo toliko greha za pre braka, onda mi dobijamo po svojim grehima čovjeka sa kojim ćemo ispaštati svoje grehe. A to može biti i pijanac, ili kockar, ili neradnik, i tako da. Znači, Gospod nam da opet to kao put spasenja, kao našu terapiju. Jer smo toliko greha napravili da jedino kod strpljenja takvog čovjeka možemo i da se spasimo. A šta mi uradimo? Mi odbacimo takvog čovjeka i tražimo bolje. E onda dobijemo još težu situaciju od te. Nekad se dešava tako. A šta u stvari Gospod od nas traži? Znači, kad nam da neko iskušenje, On nam ga da da bi mi prvo nešto naučili o sebi, da bi uvidjeli svoje slabosti i da bi se vatrenije molili Bog. A mi se obično omalodušimo, znači tražimo od Boga da nam oduzme tu muku, pa kad nam ne oduzme, onda se naličimo i na Boga, i na crkvu, i na molitvu, i onda ništa ne radimo, i onda se kaže, a onda ni iskušenje se ne mačinje, Gospod je strpljiv i čeka. Znači, jedini pravi način u svim našim tim situacijama, i kako kažu apostoli Petar i Pavle, kaže, za tu vašu malu muku sadašnju dobit ćete veliku radost. Znači, koji drži i ko pretrpi. Koren tog problema nalazi se u tome što vaspitamo pogrešno našu decu. Od malena, mi sada, pošto rađe se tako kilo po jedno ili dvoje ili jedno, onda se velika pažnja tome detetu predaje i ono nauči od malena da mu se ispunjavaju želje. I tako to dete ovaj svet prihvata kao neko mesto gdje će se njegove želje ispunjavati. Kada to dete odraste i kad se suoči sa problemima, sa realnim i tako, ono nije sposobno onda da se izbori sa tim stvarima. Jer nije se naučilo trpljenje. On kad je bilo 8 do 9 mjesto, pa ti zakasni na šetku sa kamakom, nećeš ni sada pojeći. Znači, moramo da se radi kako treba i učili su poslušanje. Znači, iako su bili prve generacije komunista, su odrasle u hrišćanskom moralu i imali su taj moral. I tako su i vaspitavali. Kasnije se to Znači, kad su došli, mislim, že nekoštani unici, nekoštanih roditelja i dedova, i onda se mnogo više stanje poremetilo. I mi ne idemo u pracu pokajanja, znači, dokaz nam je to broj abortusa, znači, za vreme Tisova i Jugoslavije je bio 200.000 godišnje. A sada je 700.000. Znači, gde je naše pokajanje? Nema ga nigde. Znači, mi dalje većina veruje u tu ekonomiju i ekonomija određuje znači, šta će biti i kako će biti. A jevrijski narod kad je ubijao svoju decu, znači na žrtvu Balamu, dobio je najveću kaznu. Znači svoj istor bio prognan iz Jerusalima, hram je bio uništen, sve svetinje pokradene i 70 godina ropstva. Vrsta se ljutio zbog toga. A mi ništa. Znači, muslimani veruju ako abortiraju jedno dete da će Bog da im uzme jedno zdravo dete pa se boje, pa ne radi. A mi se ne bojimo ništa. Znači, nema tog straha Božjega. I onako kako, ne znam, propagira ovo ili ono. Znači, i zato što naša deca ne idu u crkvu, od malena, ne nauče da se ispovedaju od malena. Ja u mene se deti ispovedam od druge, treće godine. Polako. Da nauče da razgovaraju sa mnom, da se ne boje sve što. I onda stvarno to dete, kad dođe u pubertet, ono dotrči kod mene i kaže mi, imam taj problem. Ovako, Kanješan je stvarno tek sa 20 godina, pa ono to dete u nakaženu ulici, u probašenu. Onda je sve svoje savete dobilo na ulici. I roditelji rekao su prestali, znači kad dete pređe te godine puberteta, ona očekuje od roditelja da budu prijatelji, da im budu drugari na neki način, da ih tu poču. A mi smo nekad prestrogi i onda deca jednostavno imaju strah da pred nama kažu svoje probleme i traže opet rešenje na ulici, a onda znači kako će rešenje da dobiju. Znači sve su to povezane neke stvari i sad, znači niko se nije naučio na trpljenje i naša druga trpeljivost je skoro nikakva. Ali vidite Gospod koliko je drugo trpeljivo. Da je Gospod bio kao mi, Sveti se završio sa Adamom i Evom, kad su sagrešeni, on je rekao, ovo meni ne treba, pogubio ih i gotovo. A on je pustio 7 milijardi sad da se nakupi grešnika, da mu se svi penjemo, što kaže na glavu, sa svojim grešnjima i glupostima. I dalje nastavi. Opet na molitve nekih, što kaže, čistih duša koje se i dalje usredno mole, Gospod produžava sve ovo i daje nam vreme za pokajanje i za popravljanje.
Evo se malo da skrenemo treba ako mogu jedno pitanje. Znači šta, evo, govorili smo o kolizu malo. A danas, sutra je kod nas, da bi to rekao sa svetim trepom, mislim da se dobro da se ponašaju Piroćanci, pošto svi imaju vinograde i imamo dosta u poslovi malince, pa smo sa bratom ljudskima vas braći. Dobro sudaju da vam kažem, se obira to nekad jednom dve, pa pređe više časa. Ali sveti Tripun sutra će biti na medijima možda u jednom dva navrata, a da, ljubavi će biti čitavog dana. Odgovorit će se o tome i to je, ja mislim, kako li ćete pratiti. Već sada, to je samo na kutu. Jednu cenu sam htjela da vas zamolimo se da mi kažete ako i ovdje prisutimo za to znaje. Sve tri godine je bila jedna emisija o bogatirima koji su krenuli iz Rusije i u tri krati nastavka me Medović je snimao tu emisiju. Toliko smo zemlje stresirali za Rčeka. Ne znam da li nam je poznato. Vidite, u 11. veku neki naši monasi su bili potrebni Rusiji tamo negdje u Sibiru, ne znam kako gde, kao pismeni i oni su zvali na našu da idu tamo. I sada neki od tih bogatira reći Vitezova, znači, Ruskica, kao da kažem, mi je to skoro zaboravila sam i ne poznaju su temu toliko. I onda je neko od njih monak koji je napravio sad jednu divnu filmu Srbija, divna jedna pesma i počinje tako i provlače se kroz seriju od Srca nastavka. Oni su krenuli sa tri broda iz Rusije i trebali da dođu u Beograd jedan brod da nam poklone. Često su putovali do Severnog mora neko sezonu jedno mesec dva. I tamo da se zaustave negdje na Severnom moru u manastirima i to su počeli roditelji sa muškom decom. Bilo ih ne znam koliko na tri broda ima 50. I na Medoviću je smimo 8 dana to. U nastavcima. I posle mi smo očekivali da oni samo narepo su rekli da će doći u maju mjesecu u Beograd i pokloniti nam jedan brod. Ne znam da li su prisutni ovdje gledali se sve. Da li je nekima poznato. I to smo toliko očekivali i posle ne znamo da rušeta. Neki je me Medović objasnio da li oni nisu mogli, da li su propali tamo na moru. Sad je to
moro. Ja predlažem ove dugo trpljenje. Vjerovatno će se to razjasniti u budućnosti, ali ovo ste, prvo ste pomenuli, Svetog Trifuna. Znači, u Grčkoj je tradicija na Svetoga Trifuna da se svešnici dođu u crkve, da pročitaju molitvu Svetog Trifuna nad Bogojavljanskom vodom i onda da se iđe i da se prskaju ne samo vinogradi, nego i njive, i gradine, i voćnjaci, i pšenica, sve, masline, znači, ide se sve i sa kadionicom, i sa svetom vodom, i sve se to isprška, i tako se blagosilja, znači, za novo proleće za novu godinu. Znači, i pa ajde, razmišljajte o tom, možda je tako bolje slaviti Svetog Trifuna, koji je toliko veliki i čudotvorac i celitelj, nego na ovaj, što kaže, paganski način. A šta je bilo drugo, pored Svetog Trifuna, ste spomenuli...
Da,
ljubav je to. A da, to je jedna obična zapadna tradicija koja nema veze ni sa kim. Mislim, možda samo koristi to ime, a služi opet, to je jedna, jedna služba bluznome demoni. Znači, ne treba te tradicije prihvatati, ili Halloween Day. Znači, to je noć veštica, koja je nastala iz stvari iz zadušnica na zapadu koje se nepravilno služe i onda su to napravili kao nekakav, nekakvu noć ovaj, da se ovaj, svi pretvore te zle duhove da bi ih se manje plašali. Međutim, ogromne nesreće od sveta se dešavaju na taj dan. I baš kod onih koji idu da svetljeno slave, znači desilo se da potane feribot, sa slavljenicima Halloween, da se zapali diskoteka sa slavljenicima Halloween. Znači, džavo koji se takve stvari i potencira, on onda napravi i te skandale oko tih tradicija. Znači, šta će nama te tradicije, što je, kaže, to je taj pogrešan put u Evropu. Mi od Evrope imamo šta da naučimo. Znači, oni su manje zlobni, ljubomorni jedne druge i bolje organizovani u nekim stvarima, ali što se tiče duhovnosti i vere, oni treba da uče od nas. Ne od nas, nego od pravi. Pravi slavi.
Ja bih samo rekao za Svetog Valentina, on je središte pravoslavni. Jer je u 5. 6. veku, što su zapadnjaci bili pravoslavni. Tako da ne to da budemo ljuti na Svetog Valentina, nego na ove koji se zlupotrebljavaju. On je kao Sveti Nikola.
Da. Ima i Sveta Valentina, znači isto pravoslavna svetinka. I to stoje ikone. Znači, ali ovo nema veze sa poštovanjem tih sveta. Slušaj,
sad sam se sjetio nečega jutro, to je na ovim našim medijima pojedinim, koji bi ja, uvijek sam se pitao, zabranio da uopšte budu u nas, kad su imali jednu Putina, tako da kažem, da bi na vlasti da bi možda mogli tako da radimo. Pošto kažem, to je sam pre 76 godina bio u Rusiji, verujte mi, nisam vidio više od 3, 4, 5 kanala da može da bude u Petrogradu sam bio. Na TV-u. A ko zna koliko ima, ko zna koliko tih medija ima. Jutro sam čuo jednu stvar, jednu sam, kada je pogledam u kalendar koji je danas dan. Prekrstio sam se, rekao sam to što ne pomenuli. Da li smo mi normalno narod? Užasno. Strašno, treba da se zapitamo gdje smo, ko smo i šta smo. I zašto smo ovdje da jesmo. Moj dolazi plaća koji se vedno zove. Na medijima su jedni ujavili, neki, ne znam ko je, radio, čarvide, šta je ne znam ja. Kaže, danas je dan preljubnika. Što je dan zaljubnika? Užas, ja sam se prekrstio i rekao sam, gospode, oprosti nam, jer ne znamo šta radimo i šta govorimo i šta će mi. Dan preljubnika. Gospode, pomoli, svetotrpski narod da tako nešto izmisli. I ovi bezbožni i ti novinari koji ne znaju, koji vodi, ne znam, ne vodi ih niko, neko ko je pametan, sigurno. Za mene je to bilo užasno i jutro što sam čuo. Ne znam da li je još neko
čuo,
ali ja sam
čuo,
ja...
Pa evo, baš na tu temu, znači, naša
crkva... Znači, sad se propoveda, prstate, sad se propoveda. Propoveda se razlaz, propoveda na televiziji, razlaz, preljuba, ubistva, droga, farma, prostitucija, u društvu, u sistemu, znači, sve ono što je užasno, užasno, dno dna. A šta bi dao ljekoma da nam bude dobro? Dobro nas i Gospod trpi, dobro nas, dobro ne zagori ovu zemlju, više. Naša su djeca zlata, zelite li. Ja posmatram djecu, šestka puta vidim, zlatna su nam djeca, kako nam je, kakav nam je sistem u društvu, unakažen. Znači, užasno unakažen. Znači, toliko sam bio u momentu gnevan, da sam bio u mogućnosti, da je bio moj televizor izbacio ga, izbacio ga iz kuće, nikad nije već nije upavljen.
Pa dobro, to je
i najbolje. Mislim, to sam tebe kažem, da ljudi vode računa, da malo kad gledaju, da osluškuju, uspavane smo, znači, uspavani smo, znači, nude nam sad, nude nam na televiziji, ono, preko SMS poruke, flip king, pustiš poruku, imaš na 456 kanala, i izvoli, vrši čovjek sam ubristo na svojom dušom. Ne mora čovjek da digne ruku na sebe fizički. Pa i ovo je jedan blaži oblik samoubistva. Toliko od mene po ovom pitanju, da se ispiritam sa malo kraljice, malo pre mene, još inspiracije.
Evo, ja ću ove, samo malo ove.
A vi dodajte da vam se stavljamo.
Da kažem, kakvi su naši crkveni kanali, kako smo se nekad, što kaže, ponašali i znali to, znači, crkveni kanal naš kaže, znači, za blues, a to je odnos muškarca i žene koji nisu venčani u crkvi, bilo kakav odnos, daje se godinu dana odlučenje na priče. Ali ako je neko od tih bio venčan, znači, ako neko napravio i preljubu, onda ta kazna bila 25 godina odlučenje na priče. Znači, crkva je vrlo ozbiljna. I sad zamislite ljudi koji su u vezi po 5 ili 10 godina sa nekim oženjenim ili udatim. Znači, oni zarade jedno 5000 godina da nešto da se pričešćuju. I kako da se onda spasa takav čovjek? Znači, ne možemo da imamo očekivanja, nažalost, ni od vlasti, niti razumevanja, jako smo im pravo sam na zemlje, tako da je, ali vlasti, nisu takvi. Znači, Evropa je prognala Hrista, znači, zabranila je nošenje krsta. To se prvo desilo u Americi, znači, dok smo bili tamo, kad sam bio, došao u Kanadu, škole su počinjene nastavu svače naš, bilo koje, ili protestantski ili katolički, to je sve izbačeno, bilo kako obeležuje hrišćansko, ne sme da se ispoljava, i niti javno da se iznosi. I, znači, to je ta tendencija sada svetska i svuda. Znači sve je sad u borbi protiv Gospoda. Međutim, baš zato mi treba da se držimo. Malo sad je bilo na početku i u sredini i bit će i na kraju. Naše sad da se odlučimo na koji će nas pravi. Ne mogu svi da se spasu. I Gospod je dao slobodu. Čovjek koji sam neće, ne može ni Gospoda ga spasi. Jer je on dao slobodu i neće da pređe preko te slobode. Ali Gospod želi da se svi spasimo. I on nam daje, što kaže, pouke, što sve iskušenje, tako da je. Znači, naše je da se okrenemo na tu stranu i da trpimo. Da se učimo dugo trpljenju. Da se malo povučimo našim tradicijama, da se vratimo ono što je stvarno srpsko. Srpski narod u 15. veku opisan kao najbolji narod pod svodom nebeskim. Kaže, gde je rodoljube tako da mu nema rad. A gde je, kaže, bratoljube tako da kad jedan osiromaši, kaže, ostali mu daju da ima više nego što je imao. I da se, kaže, deca poslušna pred roditeljima kao sluge pred gospodarima od najsiromašnijih do najbogatijih. Tako smo mi opisani samo u 15. veku. A gdje smo sada i naš sličan? Znači, jako lako usvajamo svaku tuđu tradiciju, sve tuđe, sve što se servira, samo svoje, vrlo lako od svoga odustajemo i to je taj problem. Znači, ako hoćemo nešto, mi moramo se vratimo na ono što je dobro, moramo se vratimo pre svega na Sveto pismo, jer to je nauka nad naukama i tu nam je sve rečeno i opisano. Znači, u Novom Zavetu mi imamo savete i za bračni život i za odnose među sobom i za odnose u crkvi i za odnose prema deci. Sve nam je to napisano.
ali najmanje je to što mi čitamo i tako dalje. Zato su ove knjige izuzetno dobre, one to nama nekako daju na jedan savremeni način i savremenim jezikom koji svako može da razume, bilo da je ide u crkvu ili ne ide. I zato ih i preporučujemo ovako toplo svima, svakome će pomoći, i onima koji su na početku, i oni koji su u sredini, i oni koji su napredovali, svako će nešto tu naučiti i vidjeti sebe. Znači ja koliko sam toliko godina u crkvi i što kaže da imam i čin, i kad sam pročitao ispovest u Flavijanu, vidio sam mnogo greha koje nikad nisam spovedio. Znači svi ćemo nešto tu da naučimo i zato toplo preporučujemo. E sad malo da napravimo, da malo čujete i ovaj drugi deo, malo pomoći našeg CD-a, kao što sam rekao, ovaj, srce peva Bogu. Ne može, ali ne može
to. To što desno pivo tu ide, zato što ih roditelji tako smere. I meni je žao ne djece koje uopšte ništa ne znaju veri.
Sami ćemo mi, znači...
Ne, samo pokažu, ne idu 10%, idu oko 40-50%.
Meni se čini jako malo,
znači... Ne, nije, to je dobro prosjek za Srbiju,
40-50%. Znači, ja bi bilo i obavezna i gledan po relaciji tajnih trpuga, oni dugo na kuću, možda, i Veronauk, sami kandidatori, možda ne kabira, to je... To sad, znači imamo drugu temu, u našoj partiji 90% deci na Ali ni to ništa ne znači ako je veroučitelj u farmerkama i nikad ne ide u crkvu i uči decu nekakvoj teoriji, nikad ništa ta veronauka neće doneti. Znači, meni ni jedan veroučitelj iz moje parhije nije doveo decu u manastir. A su zato profesor fizkulture, učiteljica iz neke škole, oni su doveli. Znači, sve to, mi sami sebe propagiramo, znači, svojim delima. Ako bude rada, ako je veroučitelj sveštenik, ako smo posvetili taj deci, deca će voliti za crkvu, drugi će vidjeti, pa će poželjati i oni i tako dalje. Ono što je pozitivno, znači i to se deca, da mnoga deca se odluče svoje rade. Deca koje su se ocrkvenila, onda su polako, roditelji koji su stigli zbog prošlosti, komunizma i svega, vidi da idu u crkvu, počne se zadovoljiti da sad i roditelji preko svoje djece. E to je ono što je divno i to je, što kaže, ispunjena ta uloga. Ali da učimo djecu nekakvim suvim teorijama, školatis, vera nije to. E to je to što Flavija nudi, tu nema nikakve filozofije, nikakvih teških reći koje ne možemo da... nego živa vera u pričama. Ako nas pustite malo da osiramo, pa ćemo posle nastaviti. Da se ne, da se ne snovimo. Pa ajde, pitajte se još.
Ja sam htjela da vas pitam kod vodosvećenja, interese me prvi petak nakon vaše životopisni istočni ili istočni petak. Naša Pazarska crkva, rođenje Hristovo, ovaj, sveti vodu.
Da.
Ne znam da li u Srbiji isto
u našem manastiru uvek se sveti voda na taj.
Mene lično interesuje ovaj, kome je posvećena voda, u čiju se osvećuje ovaj, i u koju svrhu. Jer Bogu ja da sve se koristi cijele godine, jer to dan za bolesti, ne. Evo sveti trifon, da ja znam vas prsnja za padanje jaja. E sad me interesuje znači čisto ta voda kome se u čiju se sveti i na koju svrhu.
A u času života sam istočnika sa crti i onako kako sam ja od Ivrka naučio, to je izuzetno isceliteljska voda. Ima izuzetno veliku isceliteljsku moć.
Iako potrebljava preko cijele godine ili se čuva?
Pa kao i svaka se to voda. Može i 20 godina. Eto tako. E sad ćemo malo da vam osviramo ovih pesama. Znači, srce je jedna ovaj, da kažem, grupa koja nije ograničena. Znači, prima članove od 2 godine pa najviše, a gornjih ograničenja nema. Znači, i hoćemo da promovišemo malo muziku koja je privlačna mladom čoveku i koja je već ušla na mnogo mjesta u škole, u obdaništa.
za djecu to pevaju i svire. Tako da smo štampali i knjižicu sa notama i akordima, znači da to mogu djeca lako da nauče i da peva. Kako je nastala? Pa otac Simon, koji je bio u ispasnici Svetog Save u manastiru Studenici, a pre toga je bio u manastiru Studenici dugo godina. Ja smo se upoznali na putu za otca Tadeja 1991. godine. Na stanici autobuske u Beogradu ja i moj kum smo se spremali vidimo i on je prišao samo nama dvojici i pitao gdje ste vi djeca pošli. I kažemo idemo u litovnicu što nas ostane. On kaže idem i ja pa idemo za. Tako smo se upoznali, posle smo se vidjeli šta puta, ja sam otišao u Kanadu i posle 20 godina sam se vratio. Saznao sam da je on u manastiru Jovanji, Oša Kablarskom, i pozdravio sam ga po jednoj sesiji, ako se seti, već sam, jedno smo išli zajedno, ja sam tad bio Mirjanin. Međutim, sutra dan je došao otac Simon da vidi ko je to. I to nam je jednu hrpu pesana napisan na papirima. I tako smo počeli da razgovaramo i on je želao da objavi tu knjigu u svojih pesama. I tako je došlo do izdavanja knjige koja se zove Monaška Brojanica, koja isto će biti ovdje moguće da se dobije. I onda vam počeo da priča kako to te pesme treba da se sviraju uz gitaru. I sad ja sam ostavio gitaru kad sam počeo da pevam u crkvi, onda me nekako zaokupirala ta duhovna muzika i nisam više posle svirao. Međutim, pošto nije našao nikoga nekoliko mjeseci, ja sam mu rekao da sam ja ranije svirao, onda on blagoslovio da ja to uzmem i da počnem da pravim te pesme. I ja sam to probao i stvarno ubrzo, zbog blagoslova i svega, ubrzo je nastala nekolicina pesama i tako je nastao taj prvi CD. I u međuvremenu mi smo napravili još jednu koncertinu, spremamo drugi CD koji će uskoro da izađe i sad ćemo otprati nekoliko pesama iz te Monaške Brojanice. Neke pesme su od Vladike Nikolaja iz Prologa, a većina pesama iz Monaške Brojanice od Sina. Pesma zove se Sveta Končina Svetog Patrijarha Pavla.
Thank you. željela, odmah mogu svetem da prolaze. A neko ti ime pomenete, lepu službu i pojanje tvoje, svaki srđim na te nalitovje. Tvoja djela i truda i svebi, kako zmena, ko će to poneti? A kad ti si mnogi svadenja, sve ti primjer na srci spasenja. A za one koji te ne vole, za nju pa kao dole zimuje, život veće moramo zateti. Pomaši nam, šoče sveti, uvek bio, uvek si sa nama, i pomažeš svetim molitvama. Zajedno smo, uvek se molimo, da sa Hristom život poživimo. Zajedno smo, uvek se molimo, da sa Hristom život poživimo.
Slavni Srbi Boga žele. Monaška Brojanica. Thank you.
rođenog sina, veliko je dete, tesna je zgodina. Nemanjina lava, svetoga Nikole, tu se maslo čita, tu se Bogu mole. Pod blagoslov čitaš, ja sam apostol, jadno dete stenje od muke i bola. Poče jaka bitka, teškoga prizora, da se spase dete od crnog zlotvora. Nogama se praća, umirit ne da se, jadno se steže, drži ga u zan. Vreme dosta hladno, još po čiti zimi, mir gospodari, tu molitvu primi. Ozdravilo dete, sad momčina prava, hvala milom Bogu, što narod spasa. Sad imamo srće, koje Boga slavi, oženi se krasno, ko hrišćanin pravi. Boga lepo slave, niko im ne brani, ko u staro vreme, Bogu moći pravi. Sa otcem se slaže, oba su šoferi, Bogim dade leto, po njihovoj veri. Od Boga čekamo puno nesrećiće, ako Bog ne brzo i prinagrađiće. Za Bog obraduje mlade Dugaliće, za Bog obraduje mlade Dugaliće. Hvala milom Bogu, svoje sebe volim, za to mu se svako srce rado molim. Hristo slave vlada, uvek tako biće, on stvara sve ljude, vara i srčiće. Hristo slave vlada, uvek tako biće, on stvara sve ljude, vara i srčiće.
Evo pesma o startu za Deju, jer sa njim je sve počelo. Thank you. Posjetim Avu Kalista, ja sam bio mirjanin i oženjen i bio sam sa porodicom i išli sam ga pitamo o poslu i molitvi. I on je, to je bilo 6 mjeseci prema što se upokoje. I sestre su ga jedva bukla i zavale tamo za travicu. Rekli su da je on već izlapa, da ništa ne zna, ali nismo insistirali. I onda je sela na travu i rekao, što ste vi deco došli? A mi kažemo da pitamo o poslu i molitvi. I on se tako obradovao, zavio i onda je pričao sa nama 5 sati. I za to vreme, posle sat vremena, on kaže meni, izi ti sine obuci, kaže, Dantin, nije lepo tako da sedi sa gostom. A ja kažem, očevi se mene pobrkali, ja sam ovde sa porodicom, moj otac tamo, igri se sa unučićima, aha, dobro, kažem. Pa posle sat vremena, opet kažem, nije lepo tako, kažem, sad da sediš, idi obuci se. I ja opet ponovim isto, i posle 2 sata on ponov, treći put kaže, kad stane sramota, tako tu kaže, a bez mantije da sediš, idi obuci se. Sad ja se tu onda već odbiljim. I a moji drugi koji su bili sa mnom, kažu, pa sad sam bio pojas u Vavedenju u Beogradu, kažu, pa pojiću drugi koji nose mantije, kažu, on je to verovatno video. Kažu, da sam posle 10 godina sam se ja za mnom našao. Pesma o Avi Kalisti.
Right.
pomoćnici iz Jovana Kablarskog, odakle sada sad otac ima nije u tom manastiru. Thank you.
duša Bogu krene, da se duša Bogu sviti, svi ćemo zdravi biti.
Poružio sam se kad sam bio u Belorusiji, zapalio sam se kad sam video na tim pravoslavnim sajmovima. Koliko oni posvećaju pažnju tome i njihovi gotovo svi pevači snime i neku duhovnu pesmu i imaju puno tih izbora CD-ova i tako da. I sviraju još na moderni način, na nekem sadu, i u rock and roll formi, ovako je neko. Pa bolje da se peva o nečemu, što kaže, o Bogu i o našim svetiteljima i ocima crkve. Ono što je divno uradio otac Simon, on je pribeležio sve ote, znači od kad je on u monaštvu, i o svakom je napisao po nekoliko pesama. A kao što mnogi ne znaju ni za otca Tadeja, mada on, što kaže, o njemu se puno zna, a kao i o drugim otcima. I to je sad u okviru tih te poezije ostalo, kao trajno, bogatstvo naše, a onda i kroz ove pesme ljudi mogu da se upoznaju sa njihovim životima i vrlinama. Ako imate snage i volje za nastavak diskusije, mogu pitati. Da, niste navikli na tu dužinu, da. Niste onda da, što kažem, možemo završiti. Da. Da.
Dostojno je jako Tvoj Sino, blaži ti ja, Bogorodico, Hristo blaženuju i treme porošnuju i Mater Boga našega, šestnje
Svijati kao te s našim gostom i sve Hrista Bože naš, pomiluj nas.
Amin.
Neće blagoslovni, hvala što ste došli.
Hvala.